Много интересно, UNDP работи еден голем проект за полошкиот регион, исправување со поплави и ризици од породни дождови. Направена е, дури и за Скопје прва е направена една проценка и мапи за ризици. Едно е колку може да загинат при поплави и колкави материјални штети, а друго е колкава територија се зафаќа со тие можни бранови на поплави. Се препорачува урбанистичкото планирање, не е да гледаме каде ние ќе ставиме разни намени, објекти, школи, училишта, градинки, туку да се преклопат нивните мапи на ризици од поплави и поинако да се планира. Значи, во најризичните зони никако да не се планираат нови градби, дури се препорачуваат и мерки да ги иселат луѓето. Значи, да им дадат, да обезбедат, да се раселат, да се, нели, тој појас кај што е најризично, да се ослободи од градби, тука да се направат зелените коридори, паркови. Штетата ќе биде помала ако се поплави некоја зелена површина, а штетата е многу голема и, нели, човечкиот живот нема цена.